Моя община. Неделен бриф. Ова е стартот на новиот неделен бриф, а во него се одржа шестата иселеничка средба во местноста Еленец кај село Церево, Македонска Каменица. Почна 14-тата поред меѓународна ликовна колонија Ѓуриште во Свети Николе. Продолжува реконструкцијата на магистралата Куманово-Свети Николе. Заврши Кумановската ликовна колонија. Радовиќ се подготвува за чествување на Свети Спасо Радовички. Се одржа шестата иселеничка средба во местноста Еленец кај село Церево, Македонска Каменица. Меѓу присутните беа дел од иселениците од повеќе европски земји, кои не пропуштаат секоја година да се вратат дома за време на летото. Повеќе детали од Валери Спасевски.
Во соработка со културни информативниот центар Романс, општина Македонска Каменица и годинава ја организираше шестата поред традиционална иселеничка средба. Настанот се одржа кај манастирскиот комплекс Еленец, каде за присутните беше подготвена и богата културно-уметничка програма. Светлан Мицевски од Македонска Каменица, еден од иселениците кои учествуваше на првата иселеничка средба одржана во 2014-та, а денес повторно со семејството дојде на Еленец.
Добро е, чувството може да е и подобро, али во секој случај се подобрува, гледам ситуацијата и да повеќе и повеќе наши повратници, што се вика. И добро е, така треба да се собираме и почесто, не само веднаш кога годината, што се вика.
Па јас сум роден тука во селото и сум задоволен што се организира оваа приредба, што се вика.
Од минатата година во Каменица функционира канцеларија за диаспората, која, како што информираше одговорното лице Миран Митревски, представува линк на иселениците со локалната самоуправа.
Од претходната година веќе имаме воспоставено со многу на невладени организации, здруженија од диаспората, како од Италија, од Словенија, Србија, Македонија, Аустрија, и веќе почнуваме поголема соработка со кој се надеваме дека во иднина ќе е поголем интерес и кај другите граѓани кои сакаат да соработуваат со канцеларијата во Македонска Каменица, која се наоѓа во општината на Први Спрат.
На местноста каде се одржа шестата поред иселеничка средба, општината е во тек на изготвување урбанистички план за селото Цера.
Кон крај е донесувањето на урбанистички план за село Цера и село Дулица, и токму овде во овој дел имаме предвидено идеен развој во кој што по урбанистичкиот план има намена за туризам, значи ќе постои намена за хотели, старечки домови.
Предходно се одржа и првиот бизнес форум со иселениците и стопанствениците кои потекнуваат од општина Македонска Каменица. За канал 77, Валери Спасевски.
Почна 14-тата поред меѓународна ликовна колонија Ѓуриште во Свети Николе. Сликари од Србија, Црна Гора, Бугарија и Македонија веќе неколку денови творат на две локации во Свети Николскиот регион. Градоначалникот на општина Свети Николе Сашо Велковски, кој ги посети уметниците, истакна дека традиционално на оваа ликовна колонија има работна атмосфера, а мотив им е природата и дружбата. Имаме вкупно 14 сликари кои до сабота ќе творат на две локации и станува збор за Ѓуриште и селото Црнилиште, каде што се сместени. Најмладиот сликар на колонијата е 23-годишниот Бојан Тасев од Свети Николе, а највозрасниот ни доаѓа од Србија, вели Велковски. Ликовната колонија Ѓуриште ја организира Домот за култура во Свети Николе, а 28-те слики од колонијата ќе бидат изложени на 14 септември на Денот на ослободувањето на Свети Николе. Инаку, делата од оваа колонија публиката може да ги види во текот на годината на изложби организирани од центрите за култура или музеите низ државата. Продолжува реконструкцијата на магистралата Куманово-Свети Николе. Повеќе детали од Весна Крстева.
Куманово вакви инвестиции немало одамна, рече градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски при увидот на реконструкцијата на магистралата Куманово-Свети Николе, и додаде дека Македонија му се одолжува на Куманово преку владата и ги охрабрувам да продолжат така. Голем бенефит од реконструкцијата на целата магистрала според првиот човек на Куманово имаат и граѓаните од руралните средини.
Голем бенефит од цела оваа активност покрај граѓаните имаат особено руралните средини, бидејќи цела та количина на отпадниот или гребаниот асфалт се даде на користење на општината, која што со истиот го користи за тампонирање на локални и рурални патишта, и поранешната општина Орашец во најголем дел е покриена со тие количини.
Соработката на централно и локално ниво, како што рече Кумановскиот градоначалник, е одлична и граѓаните се оние кои ќе го почувствуваат бенефитот.
Средствата кои што се вложуваат во нашата општина се сериозни и ќе продолжиме и за следната година во таква реализација, бидејќи Куманово се наоѓа на една таква битна раскрсница во државата, поминуваат сериозни коридори од исклучително значење не само за државата, туку генерално и за регионот и пошироко, и коридорот кој што се гради, пругата, веќе се направени, реконструирани целосно двата моста по кои што поминува трасата на пругата низ градот, се работи на реконструкција на третиот мост. Ги апелирам до граѓаните за разбирање поради сообраќајниот метеж,
потенцираше Димитриевски.
Заврши Кумановската ликовна колонија. Дознајте повеќе од Весна Крстева.
Неделава заврши 45-то издание од ликовната колонија Куманово. 16 ликовни уметници од земјава и странство оставија зад себе на 35 дела. Колонијата организираат Националната установа Музеј Општина Куманово, а уметниците твореа под инспирација на природните убавини на Мемориалниот центар Асно Мотпелице.
А во однос на продукцијата, уметниците ги задоволија нашите очекувања, односно создадоа повеќе од 25 ликовни дела. Во нив можеме да го препознаеме автентичниот ликовен јазик на уметниците, на кои што веќе се со изградени портфолија, препознаени на домашната и на странската ликовна сцена. Значи, дела со фигуративни карактеристики, абстрактно-асоциативни карактеристики и секако дела во кои што се насетуваат впечатоците од нивниот престој тука во Пелинце.
Изјави Драгана Спасовска, кустос во Кумановскиот музеј. Во повеќе дневното отворење 11 уметници од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Бугарија создадоа 25 дела кои ќе бидат изложени и пред кумановската јавност идната година. Дел од оваа ликовна колонија беше уметникот Никола Пиеманов од Струмица, кој првпат учествува во оваа колонија.
Презадоволен сум, што да кажам, екипата беше одлична. Запознавме нови сликари. Местото е идеално, она резиденцијално за затворење, затворештво. Јас направив две слики, два диптиха, инспириран од посетата на Старонагоричани манастирот. Прошетавме и до Прокопчински, се дружевме, бевме до Кокино.
Според градоначалникот Максим Димитриевски, колонијата има исклучително значење во делот на програмата на Фондацијата за култура и спорт.
Гледаме сериозни дела. Вкупно имаат земено учество од 12 уметници, повеќе од 20 на дела, различни стилови на изразување на уметниците. Во едно целата ова колекција на овие дела ќе остане како трајна собственост на музеот и на општината.
Изјави Димитриевски. Интернационална по својот карактер и меѓу најстарите ликовни колонии во држава, Куманово повеќе од 4 децении се одржува на различни локации, почнувајќи од манастирот Прокопчински, манастирот во Матејче, а последниве години домакине Пелинце.
Традиционално и оваа година под покровителство на градоначалникот и Советот на Општина Радовиш, а во организација на Центарот за култура Ацо Караманов и Македонската православна црква, Брегалничка епархија, Храм Свети Троица, Општина Радовиш ќе го одбележи чествувањето на патронот и заштитник на градот Свети Спасо Радовишки. Манифестацијата со која се продолжува одбележувањето на јубилејот 1000 години Радовиш се одржува од 19. до 21. август во два програмски делови, првиот црковен и духовен, а вториот од културно-забавен карактер. Ставаме точка на овој неделен бриф. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска, нацелска продукција Канал 77, 17. август 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.